2024. gada Eiropas parlamenta vēlēšanu saraksta numur 1 Sociāldemokrātiskās partijas Saskaņa kandidātu saraksts. Ar pirmo kārtas numuru Nils Ušakovs. Dzimšanas gads 1976. Pilsonība – Latvijas. Tautība – Krievs. Dzīvesvieta – Rīga. Izglītības pakāpe – augstākā. Ģimenes stāvoklis – precējies. Izglītība – maģistra grāds ekonomikā – Dienviddānijas universitāte – 2002. Gads. Bakalaura grāds – sociālo zinātņu grāds ekonomikā – Latvijas universitāte – 1999. Gads. Darba vietas – Saskaņa, Sociāldemokrātiskā partija, valdes līdzpriekšsēdētājs, Eiropas parlamenta deputāts, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu brīvi, angļu brīvi. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar otro kārtas numuru Olga Petkeviča. Dzimšanas gads 1985. Pilsonība – Latvijas. Tautība nav norādīts. Dzīvesvieta – Daugavpils. Izglītības pakāpe – augstākā. Ģimenes stāvoklis – nav norādīts. Izglītība – maģistra grāds, tiesību zinātnē, jurista kvalifikācija. Daugavpils universitāte – 2018. Gads. Bakalaura grāds, tiesību zinātnē, Daugavpils universitāte – 2015. Gads. Maģistra grāds angļu filoloģijā – tulka tulkotāja kvalifikācija. Daugavpils universitāte – 2012. Gads. Bakalaura grāds angļu filoloģijā – Daugavpils universitāte – 2007. Gads. Darba vietas – pašvaldības akciju sabiedrība Daugavpils siltumtīkli – sabiedrisko attiecību speciāliste. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu – brīvi, angļu – brīvi, vācu pamata līmenī. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar trešo kārtas numuru Regīna Ločmele. Dzimšanas gads 1966. Pilsonība – Latvijas. Tautība – latviete. Dzīvesvieta – Rīga. Izglītības pakāpe – augstākā. Ģimenes stāvoklis – šķīrusies. Izglītība, sociālo zinātņu maģistrs vadības zinātnē, ekonomikas un vadības zinātņu maģistratūra, Latvijas universitāte, 2007. Gads. Starptautisko attiecību speciālists, Latvijas universitāte Starptautisko attiecību institūts, 1994. Gads. Žurnāliste, Latvijas universitātes filoloģijas fakultātes žurnālistikas nodaļa, 1988. Gads. Darba vietas. Saskaņa – Sociāldemokrātiskā partija. Valdes līdzpriekšsēdētāja. Saskaņa – Sociāldemokrātiskā partija konsultante. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums. Latviešu – izcili, vācu – labi, angļu – labi. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar ceturto kārtas numuru Andrejs Bondarevs. Dzimšanas gads 1977. Pilsonība – Latvijas. Tautība – Krievs. Dzīvesvieta – Līvānu novads. Izglītības pakāpe – augstākā. Ģimenes stāvoklis – precējies. Izglītība – maģistra grāds sociālās zinībās. Rēzeknes augstskola – 2001. Gads. Bakalaura grāds ekonomikā uzņēmējdarbības kvalifikācija. Rēzeknes augstskola – 1999. Gads. Darba vietas – Līvānu novada pašvaldība – domes deputāts. Līvānu novada pašvaldība projektu vadītājs. Līvānu pirmā vidusskola pedagogs. Līvānu novada vieglatlētikas klubs valdes loceklis. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums. Latviešu valoda – labi, angļu – gandrīz labi. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar piekto kārtas numuru Irina Dolgova. Dzimšanas gads 1981. Pilsonība – Latvijas. Tautība – Krieviete. Dzīvesvieta – Jelgavas novads. Izglītības pakāpe – augstākā. Ģimenes stāvoklis nav norādīts. Izglītība – apliecinājums par doktora studiju programmas apguvi Rīgas Stradiņa Universitātes doktora studiju programma juridiskās zinātnes 2017. Gads. Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista profesionālā kvalifikācija Rīgas Stradiņa Universitāte 2011. Gads. Bakalaura grāds jurista kvalifikācija Baltijas Krievu institūts 2005. Gads. Darba vietas Rīgas Stradiņa Universitāte studiju programmu attīstības projektu vadītāji juridiskā fakultāte Jelgavas novada dome deputāte Jelgavas novada pašvaldība sociālais audzinātāja Saskaņa sociāldemokrātiskā partija valdes locekle Jelgavas novada teritoriālās nodaļas vadītāja Latvijas samariešu apvienība palīdze Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums Latviešu izcili, angļu labi, vācu pamatlīmenī. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar sesto kārtas numuru Igors Orlovs, dzimšanas gads 1978. Pilsonība Latvijas, tautība nav norādīta, dzīvesvieta Jelgava, izglītības pakāpe pamata, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība, remonta atslēdznieks Rīgas Zasu lauka arodvidus skola, 1995. Gads, darba vietas, RSIA Airons pārdevējs, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu labi, angļu labi. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar septīto kārtas numuru Jekaterina Morozova, dzimšanas gads 1985. Pilsonība Latvijas, tautība nav norādīts, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība nekustamā īpašumu pārvaldība, namu pārvaldnieka kvalifikācija Rīgas Tehniskā universitāte 2022. Gads, bakalaura grāds dator dizainā. Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola 2008. Gads. Darba vietas. Biedrība Kaivas iela 50 valdes locekle. CACR apsaimniekošana valdes locekle. CACR uzkopšana valdes locekle. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu C2. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar astoto kārtas numuru Raitis Grebežs, dzimšanas gads 2002. Pilsonība Latvijas, tautība latvietis. Dzīvesvieta Rīga. Izglītības pakāpe pamata. Ģimenes stāvoklis nav norādīts. Izglītība Iļģu ciema vidusskola 2020. Gads. Darba vietas Baltic Logistics Solutions SIA preču pieņēmējs. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā angļu B2C1. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. ar 9. kārtas numuru Viktors Jasiņavičs. Dzimšanas gads 1957. Pilsonība Latvijas. Tautība Lietuvietis. Dzīvesvieta Augšdaugavas novads. Izglītības pakāpe augstākā. Ģimenes stāvoklis precējies. Izglītība profesionālais maģistra grāds Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 2013. Gads. Biznesa ekonomikas pamatu skolotājs Daugavpils pedagoģiskā universitāte 2005. Gads. Mājturības skolotāja kvalifikācija Daugavpils pedagoģiskā universitāte 2001. Gads. Zooinženiera kvalifikācija Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 1989. Gads. Darba vietas. Ilūkstes Raiņa vidusskola skolotājs. Augšdaugavas novada dome deputāts. Autoskola Sijā autovadītājs. CSN un CSD pasniedzējs. Ilūkstes bērnu un jauniešu centrs interešu izglītības skolotājs. Saskaņa sociāldemokrātiskā partija valdes loceklis. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu brīvi, lietuviešu sarunvalodas līmenī. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 10. Kārtas numuru Anna Vladova. Dzimšanas gads 1968. Pilsonība Latvijas. Tautība nav norādīts. Dzīvesvieta Rīga. Izglītības pakāpe augstākā. Ģimenes stāvoklis šķīrusies. Izglītība maģistra grāds angļu filoloģijā, angļu valodas pasniedzēja. Latvijas universitāte 1997. Gads. Darba vietas Rīgas 80. Vidusskola, izglītības iestādes vadītāja, Rīgas dome, deputāte, Saskaņa, sociāldemokrātiskā partija, valdes locekle. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu augstākajā līmenī, angļu augstākajā līmenī. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 11. Kārtas numuru Anna Vaisjūna, dzimšanas gads 1988. Pilsonība Latvijas, tautība nav norādīts. Dzīvesvieta Liepāja. Izglītības pakāpe augstākā. Ģimenes stāvoklis precējusies. Izglītība bakalaura grāds, psiholoģija un psihologa asistents. Baltijas Starptautiskā akadēmija 2020. Gads. Darba vietas. Saimnieciskās darbības veicēja mikrouzņēmuma vadītāja. Biedrība Ģēbaloži 2 valdes priekšsēdētāja. Biedrība Pulkveža Brieža 9 valdes priekšsēdētāja. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu C1, angļu C1. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 12. Kārtas numuru Igors Pimenovs. Dzimšanas gads 1953. Pilsonība Latvijas. Tautība Krievs. Dzīvesvieta Rīga. Izglītības pakāpe augstākā. Ģimenes stāvoklis nav norādīts. Izglītība banku ekonomists otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Latvijas Universitāte 2007. Gads. Fiziķis, fizikas un matemātikas fakultāte, Latvijas valsts universitāte 1975. Gads. Darba vietas – pensionārs, biedrība, Latvijas Krievu mācību valodas skolu atbalsta asociācija, valdes priekšsēdētājs, biedrība, Tēlnieces Veras Muhinas biedrība, valdes priekšsēdētājs. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu brīvi, angļu brīvi, franču lasu. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. ar 13. kārtas numuru Vitalijs Trusevičs. Dzimšanas gads 1970. Pilsonība Latvijas, tautība Polis, dzīvesvieta Ventspils, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis šķīries, izglītība, uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija, profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā ekonomika, vadības zinātne, mārketings, Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 2004. Gads, darba vietas. Ventspils pilsētas dome, administratīvās komisijas loceklis. Ventspils pilsētas dome, veselības aizsardzības komisijas loceklis. Biedrība, kultūras diplomātija, valdes loceklis. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums. Latviešu C2, Angļu B1. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 14. Kārtas numuru Viktorija Tarane, dzimšanas gads 1986. Pilsonība Latvijas, tautība no norādīta. Dzīvesvieta – Rīga, izglītības pakāpe – augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība – profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija, Latvijas Universitāte 2011. Gads. Darba vietas – Saskaņa, Sociāldemokrātiskā partija, valdes locekle. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 15. Kārtas numuru Helēna Geriloviča, dzimšanas gads 1956. Pilsonība Latvijas, tautība nav norādīts. Dzīvesvieta – Liepāja. Izglītības pakāpe – augstākā. Ģimenes stāvoklis – nav norādīts. Izglītība – ārstniecības speciāliste Rīgas medicīnas institūts 1984. Gads. Darba vietas. Liepājas valsts pilsētas pašvaldība – deputāte. SIA Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs – ķirurģe. SIA veselības centru apvienība – Liepājas medicīnas centrs – ķirurģe. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu izcili, vācu ļoti labi. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 16. Kārtas numuru Elīna Leitāne. Dzimšanas gads 1994. Pilsonība Latvijas. Tautība nav norādīta. Dzīvesvieta Rēzekne. Izglītības pakāpe augstākā. Ģimenes stāvoklis nav norādīts. Izglītība medmāsa Latvijas Universitātes Paula Stradiģa medicīnas koledža 2019. Gads. Darba vietas SIA AD Story vadītāja. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu izcili, angļu pamatzināšanas. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 17. Kārtas numuru Vladislavs Minginovičs, dzimšanas gads 1984. Pilsonība Latvijas, tautība nav norādīts. Dzīvesvieta Jūrmala, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts. Izglītība juriskonsulta kvalifikācija Baltijas Starptautiskā akadēmija 2010. Gads. Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija 2010. Gads. Darba vietas Jūrmalas sporta skola judo treneris, judo klubs challenge treneris. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā angļu labi. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 18. Kārtas numuru Inese Plesņa, dzimšanas gads 1977. Pilsonība – Latvijas, tautība nav norādīts, dzīvesvieta – Krāslavas novads, izglītības pakāpe – augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība – profesionālais maģistra grāds kultūras vadībā, ekonomikas un kultūras augstskola 2020. Gads. Aroda pedagoģiskās izglītības pamatprogramma Rēzeknes augstskola 2004. Gads. Ekonomista kvalifikācija un ekonomikas bakalaura grāds Daugavpils universitāte 1999. Gads. Darba vietas – Krāslavas novada pašvaldība, Dagdas kultūras centra vadītāja. Krāslavas novada pašvaldība, publisku pasākumu, sapulču, gājienu un piketu iesniegumu izskatīšanas komisijas locekle. Krāslavas novada pašvaldība, Krāslavas bērnu un jauniešu centrs, interešu izglītības skolotāja. Latgales industriālais tehnikums, vispārējās vidējās izglītības skolotāja. Dagdas Baltkrievu biedrība, Verbica, valdes locekle. Biedrība MK Dagda biedrs. Eiropas Savienības oficiālo valodu, prasmes pašnovērtējums, latviešu, dzimtā, angļu A2 pamatiemeņas, vācu valoda A1 iesācēja līmenī. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs.